Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 2 апрель ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Жарым саат докторубуздун темалары. Бишкекте Орусиянын Украинага каршы согушун токтотууну талап кылып акцияга чыккан жарандык активисттерди милиция кармап кетти.
Апарабыз кармаган эмне?
Бишкектин санитардык полигонунда таштанды төгө турган жаңы полигон куруу жана рекультивация кылуу иштерине алынган 22 миллион евронун 6 миллиону гана калды.
Бишкек санитардык тазалык компаниясына 28 МАЗ автомашина алынган, 3 баягы шыпыргыч машина алынган, 958 контейнерный площадка курулган.
Алдыда ошондой эле борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Эл аралык кызыл чырым уюму бир нече убакыттан бери курчоодо турган Мариуполь шаарынан элди эвакуациялоо аракети улантарын айтты. Гуманитардык уюм тараткан билдирүүдө Азов деңизиндеги порт шаар согуштун эң оор салгылашууларынан улам талкаланган, миңдеген адамдар өлүп, дагы миңдегени качып кеткен, 10 000 адамдар тамак ашка жана сууга жетпей камакта, деп жазылган. Кызыл чырым уюму 1 апрелде 50 ашуун украиналык автобусту жана башка жеке унаалардан турган кербенди шаардан алып чыгуу аракети текке кеткенин, 2 апрелде жарандардын коопсуз өтүшүн жеңилдетүү үчүн дагы бир жолу аракет кылынарын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. Бир айдан бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Кытай Украинада тынчтыктын орношуна өз жолу менен Орусияга катаал мамиле жана кысымдан алыс шарттар аркылуу салым кошорун билдирди. Европа биримдиги жана Кытайдын жетекчилери 1 апрелде виртуалдык саммит өткөрүп, анда Кытайдын премьер министри Ли Кэцян Европа биримдик жетекчилери менен сүйлөшүүдө Бээжин тынчтыкка өз алдынча жетишерин билдирди. Ал эми Кытайдын лидери Си Цзиньпин Европа биримдиктен көз карансыз мамиле көтөрүүн билдирип, Европа АКШ менен тыгыз экономикалык байланыштарына ишара кылды. Европа биримдик Кытайды расмий Москвага батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө жол бербөөгө үндөдү. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен:
China as a permanent member of the UN Security Council.
Орус Украин согушунда Кытай ири держава жана улуттар уюмунун туруктуу мүчөсү катары өзүнүн таасирин пайдаланат деген үмүттөбүз. Орусияга кандай гана колдоо болбосун, Кытайдын аброюна шек келтирет, деди. Расмий Бээжин Орусиянын Украинага кол салган айыптоодон баш тартып, батыштын Москвага киргизген санкцияларын сынга алган болчу. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды элчиликтердин алдына митинг өткөрбөөгө үндөдү. Мамлекет башчы чет өлкөлүк элчиликтер ошол мамлекеттердин менчиги болуп саналарын эскертти. Ал ошондой эле Кыргызстан демократия багытынан кайтпасын, жарандардын оозун тыюу аракети туура эмес экенин белгилеп, митинг акциялары үчүн Горки гүл багы турганын билдирген. Митингдер сөзсүз өтүп турушу керек, ал үчүн Горки паркын аныктап бердик. Кааласаңыздар 24 саат бою митинг кылыңыздар, каалаган сөзүңөрдү, пикириңерди айткыла, эч ким каршы эмес. Бир гана суранынч, элчилик тынч койгула, деп жазган президент. Мамлекет башчы Facebook баракчасындагы билдирүүсүндө Бишкекте Орусия менен Украинага байланыштуу акцияларга 3 айга тыюу салынганы боюнча пикирин билдирген эмес. Бирок бул аралыкта Бишкекте согушка каршы митингке чыккандарды милиция кармап кетти. Кармалган активисттердин бири Рита Карасартова Горки гүл багында митинг өткөрүүгө тыюу салынбаганын айтып, чечимди көрсөтүүнү талап кылды. Ал эми укук коргоочу Өндүрүштүктөн Асыров президент Садыр Жапаровдун Facebookтагы баракчасына Горки паркында кааласа 24 саат бою митингке чыга берсеңер болот, деп жазганын эске салды. Жыйынтыгында активисттерди милиция автобуска салып алып кетти. Горки гүл багына чогулган жарандык активисттер согушту токтот, согушка жол жок, Путин согушту токтот деген жазууларды кармап турушкан. Аларга милиция кызматкерлери келип, Путин фашист деген жазуусу бар плакатты алып салууну талап кылышты. Ошол эле Горки паркында 1 саат мурда Орусияны колдогон 10 адам митингге чыккан, аларга милициядагы бийлик өкүлдөрү да тыюу салынган чечим бар экенин айтышкан эмес. Коронавирус 2 апрелде 9 адамдан аныкталды, 1 адамдын өмүрүн алды. Вирус жуктуруп алган 9 адамдын бардыгы Бишкекте катталган. Ушул менен пандемия башталгандан бери Кыргызстанда 200 955 адам COVID-19 вирусуна чалдыкты. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалымдашынча, акыркы суткада 7 адам сакайды. Илдет катталгандан бери жалпы 196 233 адам коронавирустан айыкты. Оорудан 2 990 адам көз жумду. Ошол тапта 90 адам ооруканада, 55 бейтап үйүндө дарыланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев үй камагына чыкты. Кыргызстан быйыл дүйнөлүк каржы донорлорунан 9,945,000,000 сом алат. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген. Бул жана башка кабарларды Азаттык ЧКТОРК сайтында МРТ кабар аймагы маалыматы. Эртең 3-апрелде жаан чачын болбойт. Ашууларда, тоолуу капчыгайларда кар көч күтүшү коркунучу бар. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Таласа түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23, Баткенош, Жалал абад дубандарында түнү 7-12, күндүз 20-25 градус ысык, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсү -2+4, күндүз 11-16 градус, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -10-15, күндүз 0+5 градус, а Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 4-6, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү Бишкекте Орусиянын Украинага каршы согушун токтотууну талап кылып акцияга чыккан жарандык активисттерди милиция кармап кетти. Мунун алдында шаардык ички иштер башкармалыгы мындай мүнөздөгү митингдерди өткөрүүгө сот тыюу салганын эскерткен. Президент Садыр Жапаров элчиликтердин алдында митинг уюштурбоого чакырып, Максим Горький атындагы сейил бакка каалашынча чогулууга болорун айткан. Толуураак Эленура Бешенбек кызынын баянын угуңуз.
Мы можем раздать, если подходите, вы можете брать. Картинки есть, лозунги есть.
Жарандык активисттер согушту токтотууну талап кылган акциянын алкагында алгач Максим Горький атындагы гүл бакка чогулуп, андан ары Орусиянын элчилигине жөө жүрүш уюштурганы жаткан.
Я являюсь заместителем начальника Первомайского роддома, обращаюсь к организаторам.
Бирок шаардык милициянын өкүлдөрү Бишкекте 1-апрелден 1-июлга чейин Орусия менен Украинанын ортосундагы куралдык кагылышуу маселесине байланыштуу акцияларды өткөрүүгө болбой турганын эскертти. Буга байланыштуу соттун чечимдери бар экенин билдиришти. Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Кыргызстанда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бар экенин айтып, мындан улам президент Садыр Жапаровго кайрылды.
Урматтуу президент, Кыргыз Республикасы Конституциясы 39-чу беренесинде ар бир адамдын тынч чогулуштары өткөрүү эркиндигине кепилдик берилген. Конституциянын 23-чү беренесинде адам укуктары жана эркиндиктерин Кыргыз Республикасынын эң жогорку баалуулуктардын бири болуп саналат. Алар абсолюттук, ажыратылгысыз деп таанылат жана кимдин бирөөнүн кол салуусуна мыйзам жана сот тарабынан корголот деп так жазылган.
Уюштуруучулар милициянын мындай эскертүүсүнөн кийин кармалышын каалабаган жарандарды ошол жерден тарап кетүүгө сунуш кылып, өздөрү акцияны уланта турганын айтышты.
Президент Садыр Жапаров сквер Горького кайсыл убакытта кааласаңар, кайсыл темага кааласаңар ар кандай жолугушууларды өткөрө аласыңар деп айткан болчу. Азыр кармоолор болуп калышы мүмкүн да, ошого каалабай жатсаңар, коркуп жатсаңар бул нормалдуу эле нарсе. Силер азыр кетсеңер деле болот, мындай тарап туруп тарап койсоңор эле болот. Анткени азыркы учурда камакка алынышыңыз мүмкүн. Биз бул жерде калабыз.
Мыйзамдуу талапка жооп бербесеңер биз апарабыз. Апарабыз барбаган эмне?
Кыргызстан эркин өлкө.
Бирок милиция митингге чогулгандарды кармап кетти. Азырынча канча адам кармалганы, качан кое берилери белгисиз. Аталган гүл бакка 2-апрелде түшкө чейин Орусияны колдогон адамдар топтолгон, бирок милицияларды кармаган эмес. Митингге чыккандардын кармалышына байланыштуу акыйкат Чатыр Абдрахматова ички иштер министринен түшүндүрмө талап кылды. Ал фейсбуктагы баракчасына кармалгандардын арасында акцияга байкус алып жүргөн акыйкатчы институтунун бир кызматкери бар экенин жазды. Президент Садыр Жапаров бул митингди утурулай фейсбуктагы баракчасына кыргызстандыктарды элчиликтердин алдына митинг өткөрбөөгө үндөгөн. Ал чет өлкөлөрдүн элчиликтери ошол мамлекеттердин менчиги болуп саналарын эскерткен. Ошондой эле Кыргызстан демократия багытынан кайтпасын, жарандардын оозун тыюу аракети туура эмес экенин белгилеп, митинг акциялары үчүн Горький гүл багы турганын билдирген. Акцияга чыккандардын кармалышына байланыштуу президент жана анын администрациясы азырынча үн катай элек. Бишкекте өткөн айда укук коргоочулар өндүрүштуктун Асыров, Динара Ошурахунова менен Азиза Абдрасулова Орусиянын элчилигинин алдына митингге чыкканда милиция кармап кеткен. Сот аларга 3,000 сомдон айыппул салган. Анын алдында биринчи май райондук милициясы 11 марттан 11 апрелге чейин аталган элчиликтин жанында Ала Туу аянтында Жогорку Кеңештин жана өкмөт үйүнүн алдында ар кандай акцияларды өткөрүүгө тыюу салган. Сот бул чечим мыйзамдуу деген бүтүм чыгарган. Митинг акцияларда чектөөлөр буга чейинки бийликтердин тушунда дагы бир канча жолу киргизилген жана бул сын дооматка кабылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Бишкектин санитардык полигонунда таштанды төгө турган жаңы полигон куруу жана таштанды төгүлгөн аймакты рекультивация кылуу иштерине алынган 22 млн евронун 6 млн гана калды. Бирок ушул күнгө чейин акырчы кир талаасы толук тазаланбай турса, полигондун курулушу ордунан жыла элек. Таштанды жыйынынан кышы жайы токтобой чыккан түтүн болсо Бишкектин абасын ыштап келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкектин түндүк тарабындагы таштанды төгүлүүчү жайдын түтүнү шаардын кайсы бурчунда болбо көрүнүп турат. Ал эми андан чыккан саңырсыган жыт каңылжарды жарат. Санитардык полигонго жакын жайгашкан Калыс Ордо, Ак Бата жаңы конуштарынын жашоочулары чыла кечип, ыш менен дем алып күн кечирүүдө. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча, бул жерде желим жүлүм темир тезек чогултуп күнүгө 400 киши иштейт. Алардын бири Айбарчын Коёнова 20 жылдан бери тоодо үйүлгөн таштандыдан ырыскысын таап, бир кыз эки небересин багып келатканын айтып берди.
Эми айла жок да эмне кылабыз? Эми чочулаганда деле эми Кудай сактасын эми. Больницага деле жатыр экмин, оорудум деп Кудай сактасын эми. Жакшылыкка эле иштеп атабыз эми. Как баранан башка.
Таштанды төгүлүүчү жайда бели кат элек балдардан тарта кемпир чалдарга чейин иштеп жүрөт. Алардын дээрлик бардыгы журналисттерге сүйлөп берүүнү каалабайт. Журналисттер да утур-утур келип тарта берип көнүп калышканбы, өзүнчө жумуштарын кылып жүрө берет. Полигонго Бишкектен күнүнө 250-300 машине таштанды ташылып келет. Анын ар биринде эле 5 тоннадан акыр чикир бар деп эсептегенде, бул жайга күн сайын 1000-1500 тонна таштанды таштылат. Полигондун аянты акыркы 10 жылда эле 12 гектарга кеңейип кетти. Таштанды жайынын аянты тууралуу Бишкек санитардык полигонунун жетекчиси Чыңгыз Асылбаев комментарий берди.
Полигонубуздун территориясы 71,9 гектар. 30 гектары жаңы полигон аянтысына жайгашкан, ал эми 22 гектары рекультивация болуп жабылган. Азыр биз үстүнө чыгып көргөнүңүздө 6 гектар активный зона деп коебуз да. Ошол жерге күнүмдүк таштанды келип түшүндүрөт.
Жогорку кеңешке бир мандаттуу шайлоо округтарынан шайланып келген депутаттардын элдик тобу 1 апрелдеги көчмө жыйынын Бишкектеги таштанды полигонунда өткөрүп, таштанды иштетүүчү завод куруу, рекультивация иштерин көтөрдү. Бишкек мэриясы маселени чечүү тууралуу кат-кат убада берип, бирок жыйынтык чыга элек. Кыргыз тарап 2013 жылы Европа Биримдиги менен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынан 22 млн евро алуу жөнүндө келишимге кол коюп, ал 2015 жылы ратификациядан өтүп, ошол кездеги президент кол койгон. Ага ылайык, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы Бишкектин таштанды таштоочу жайына жаңы полигон, таштанды сорттоочу завод курууга жана таштанды таштоочу жайды рекультивация кылууга 11 млн евро насыя берген. Ушул эле иштер үчүн Евро биримдикте 11 млн евро грант бөлгөн. Андан бери 7 жыл өтсө да таштанды полигонунда көзгө көрүнөрлүк иш жасалган эмес. Бирок 22 млн евронун 6 млн гана калганы белгилүү болду.
Азыркы учурда 6 280 000 евро турат. Ал болсо мусор сорттоочу линия курганга гана жете турган акча. Мусорду кайра иштетүүгө бул акча жетпейт,
деди Бишкектин вице-мэри Жамалбек Ырсалиев. Ошентип, Бишкектин санитардык полигонунда таштанды төгө турган жаңы полигон, таштанды ылгоочу завод салууга жана буга чейин акырчы кетүүлгөн аймакты жабуу үчүн бөлүнгөн 22 млн евронун 16 млн коротулуп кеткен. Бирок азыркыга чейин бир да иш аягына чыга элек. Жаңы полигон куруу боюнча 7,5 млн еврога жарыяланган тендерди эстониялык Экитус фирма деген компания 2017 жылы эле утуп алган. Андан бери ишкананын иши 3 жолу токтогонун компаниянын Кыргызстандагы өкүлү Мухтар Зулпукаров айтып жатат.
Жерге документ бербей калган мэрия. Андан кийин актыларга кол коюлбай дагы бир 9-10 ай күттү. Анан 3-үнчү токтош мына пандемияда президенттин указынын негизинде бүт жумуштар токтолгон. Ошодон биртке узарып кетти. Бирок жылдын аягында буюрса бул объектти бүтүрүп беребиз, тапшырабыз.
Бул долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бөлүмдүн жетекчиси Чолпон Кубатбекова 22 млн евронун ичинен сарптылган 16 млн еврого жасалган айрым иштерди айтып берди.
Бишкек санитардык тазалык компаниясына 28 мас автомашина алынган, 3 баягы шыпыргыч машина алынган, 958 контейнерный площадка курулган, 5623 контейнерлер алынган.
Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров корутулган 16 миллион евро боюнча мэрияда ички аудит жүрүп, бир катар каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын билдирди. Бирок канча каражат майнапсыз сарптаган тууралуу айткан жок. Бишкек шаардык прокуратура Таштанды полигонуна байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу келишим түзүү Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына каршы мамлекеттик сатууларды жүзөгө ашыруу беренелери менен 4 кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Бул тууралуу 1-апрелде Бишкектин прокурорунун биринчи орун басары Авазбек Каримов билдирди.
Бир факт кылмыш иши сотко кеткендиги ал убагында милдеттемени аткарбай, башка айтканда келишим түзүлгөн подрядчикке акчаны которбой койгондугу үчүн мөөнөт өтүп кеткен. Ошол убакта штрафный санкция биздин Кыргыз Республикага зыян келип калган, штраф салынып калган да. Бул бир факт, бул сотко кеткен эме кылмыш иш боюнча. Бир факт боюнча жанагы техниканы, оор техниканы алганда бааны жогорулатып алышкан завышный.
Айрым маалымат агенттиктери издөөдө жүргөн адам Бишкек санитардык полигонунун мурдагы жетекчиси Болот Асаналиев экенин жазып жатышат. Бишкек шаарына караштуу санитардык полигон ишканасынын көзөмөлүндөгү шаардык таштанды талаасы учурда оор абалда. Техниканын жетишсиздигинен улам убагында түртүлбөй, сортолбогон таштандылар белгиленген аймактан чыгып кеткен. Бишкектеги таштанды жай 1978 жылдан бери колдонулуп жатат жана убагында 400 000 кишиге эсептелген. Азыр борбордо миллиондон ашык киши жашайт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов, эми жаңылыктардын учкан мазмуну. Эл аралык Кызыл Чырым уюму бир нече убакыттан бери курчоодо турган Мариуполь шаарынан элди эвакуациялоо аракети уланаарын билдирген. Гуманитардык уюм тараткан билдирүүдө Азов деңизиндеги порт шаар согуштун эң оор салгылашууларынан улам талкаланган, миңдеген адамдар өлүп, дагы миңдегени качып кеткен, 10 000 адамдар тамак ашка жана сууга жетпей камакта деп жазылган. Кытай Украинада тынчтыктын орношуна өз жолу менен Орусияга катаал мамиледен жана кысымдан алыс шарттар аркылуу салым кошоорун билдирди. Европа биримдиги менен Кытайдын жетекчилери 1-апрелде виртуалдык саммит өткөрүп, анда Кытайдын премьер-министри Ли Кацян Европа биримдигинин жетекчилери менен сүйлөшүүдө Бээжин тынчтыкка өз алдынча жетишээрин билдирди. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды элчиликтердин алдында митинг өткөрбөгө үндөдү. Бишкекте согушка каршы митингке чыккандарды милиция кармап кетти. Коронавирус 2-апрелде 9 адамдан аныкталды, бир өмүрдү алды. Вирус жуктурулган 9 адамдын баары Бишкекте катталды. 2022 жылы Кыргызстан эл аралык каржы донорлоруна мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн 9 миллиард 945 миллион сом алат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтында. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Биздин бардык жаңылыктарыбыз сайтыбызда. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызга улам жаңыланып жарыяланып турат. Украинадагы кырдаал боюнча акыркы маалыматтарды да бизден так уксаңыз жана уксаңыз болот. Эми уктуруубузду борбор айз апта ичинде баяндар топтом менен улантсак, аны кесиптешим Элибра Будайчиева алып барат.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстанда Кайрат Сатыбалдынын камакка алынганы улут лидери жөнүндөгү мыйзамга каршы келбей турганы белгилүү болду. Өзбекстанда орус жарандарына банктарда эсеп ачуу сунушталып жатат. Түркмөнстан Кытай менен алакасын чыңдай баштады. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казак бийлиги экс-президент Нурсултан Назарбаевдин маркум индисинин уулу мурдагы мамлекеттик атка минер Кайрат Сатыбалдынын камакка алынганы улут лидери жөнүндөгү мыйзамга каршы келбей турарын билдирди. Анткени коңшу өлкөдө туңгуч президенттин анын үй бүлө мүчөлөрүнүн кол тийбестиги укугуна ээ жана алардын мүлкү мыйзам менен корголот. Жыл башындагы кандуу окуялардан кийин Казакстанды 30 жылдай башкарган Назарбаевдин жакындары жооптуу кызматтардан алынып, байлыгынан ажырай баштады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Казахстандын юстиция министри Канат Мусин дүйшөмбүдө Азаттык радиосунун казак кызматынын журналистинин суроосуна жооп берип жатып, Назарбаевдин маркум энесинин уулу Улуттук коопсуздук комитетинде ар кандай кызматтарды ээлеп келген Кайрат Сатыбалдынын камак алынышы эл башы жөнүндө мыйзамга каршы келбестигин билдирди.
Биринчиден, бул мыйзам үй бүлө мүчөлөрүн аныктайт, ал жерде жээндер тууралуу сөз жок. Экинчиден, туңгуч президент жөнүндөгү мыйзамда алгач президент жана аны менен чогуу жашаган үй бүлө мүчөлөрү, жаңылышпасам, алар кылмыш жоопкерчилигине тартыла албайт деп жазылган. Айып да тагылбайт, ал эми аларга суроо берүүгө жана жооп алууга эч кандай тыюу жок.
Министр Мусин туңгуч президент жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча юстиция министрлигинин планы жок экенин кошумчалады. 13 мартта Назарбаевдин маркум энесинин уулу Кайрат Сатыбалды кармалган. Ага Казак Телеком акционердик коомунан уурдалган каражатка байланыштуу кылмыш иши козголгон. 3 күндөн кийин казак бийлиги Кайраттын жубайы Гүлмираны иш ордун мыйзамсыз басып алган деген шек менен кармаганы маалым болгон. 51 жаштагы Кайрат буга чейин бир катар мамлекеттик кызматтарды аркалаган, башкала Нурсултандын акиминин орун басары, Улуттук Казак Ойл жана Казакстан темир жолу компанияларынын жетекчиси болгон. 2010-2015 жылдары Назарбаев жетектеген Нур Отан партиясынын борбордук аппаратында жүргөн. 2010 жылы коңшу өлкөдө Нурсултан Назарбаевке эл башы деген макам берилген. Атайын мыйзамга ылайык эл башынын өмүрүнө коркунуч келтирүү Казакстанда террористтик кылмышка барабар деп саналат. Кол тийбестик биринчи президенттин анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө да жайылтылат. Расмий маалыматта айтылгандай, январда 227 кишинин каны төгүлгөн окуядан кийин Ак Ордодогу бийлик тиреши ачыкка чыкты. Токаев менен Назарбаев саясий тирешти четке какканы менен экс-президенттин жакындары жогорку кызматтарынан кол жуушту. Касым Жомарт Токаев 11 январда мажилистеги сөзүндө биринчи жолу Назарбаевди сындап, эл башынын аркасы менен өлкөдө өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда дагы ашынган байлардын катмары пайда болгонун айткан. Ал эми Нурсултан Назарбаев январь окуясынан бери 2 ирет гана кайрылуу менен чыгып, өзүн ыйгарым укуктарынын баарын тапшырып берген пенсионермин деп атаган. Казакстанды 30 жылдай башкарган Назарбаевдин бийлиги тушунда анын жакындары жана саналаштары өлкөдөгү эң таасирдүү фигураларга айланышты. Агасы, кыздары жана күйөө балдары курулуш, соода, транспорт жана банк тармагында эбегейсиз бизнеске ээ болуп байышкан. Алардын байлыгынын булактары ачык айтылбайт. Батышта Назарбаевдердин кыймылсыз мүлктөрүн күмөндүү каражаттарга сатылып алынган деген жүйө менен камакка алууга аракет кылышкан. Бирок Казакстанда эң бай үй бүлө мүчөлөрүнүн эч кимиси суракка алынган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарма, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Батыштын жана АКШнын көптөгөн санкцияларына кабылган орусиялык туроператорлор мекендештерине виза жана мастеркард төлөм системаларын колдонуу үчүн Өзбекстанга атайын турларды сунуштап жатат. Анда өзбек банктарында орус паспорту менен тоскоолдуксуз эсеп ачуу мүмкүн деп айтылат. Серепчилер Өзбекстан санкцияларды кыйга өткөн өлкөлөрдүн кара тизмесине илинип калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Канча орусиялык жаран коңшу өлкөгө келген тууралуу расмий маалымат берилле элек. Сөз кесиптешим Айнура Жекши кызында.
Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу марттын башында эл аралык виза жана мастеркард төлөм системалары орусиялык банктар менен иштөөнү токтоткон. Ушул тапта орусиялыктардын мындай банк карталары сырт жактарда иштебейт. Ошондой эле чет өлкөлүк банктардын карталарын да Орусияда колдонууга болбойт. Капитал банктын Ташкенттеги борбордук кеңсесинин кызматкери Озодликтин журналистине орусиялык жарандар бул банктан эсеп ачып, виза жана мастеркард карталарын алса болорун ырастады.
Мындай максатта Өзбекстанга атайын турлар башталганынан кабарыбыз жок, бирок Орусиянын жарандары да биздин банктан эсеп ачып, виза жана мастеркард карталарын ала алат деп ишенимдүү айта алам. Бирок бул үчүн орус паспорту жетиштүү эмес, Өзбекстанда убактылуу же туруктуу жашаганыңыз тууралуу күбөлүк болушу керек. Ошондой эле 80,000 сум эсепке коюшуңуз керек. Мындан тышкары ай сайын кардардын банктык эсебинде $500 кем эмес сумма болушу керек,
деди Капитал банктын атын атагысы келбеген кызматкери. Ал арада грузин бийлиги өлкөдө туруктуу жашабагандарга 1 марттан 31 мартка чейин банк эсебин ачууга тыюу салган. Армениянын банктары келгендерден 6 айга ижара алынган батирдин документтерин талап кылып жатканы кабарланууда. Орусиялыктардын арасында популярдуу болгон дагы бир өлкө Түркиянын банктары кардарлардан 5000 долларлык депозитти талап кылат. Өзбекстандын банктарында канча орусиялык жаран эсеп ачып, виза же мастер-карт карталарын алганы тууралуу расмий статистика азырынча жок. Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Ильхамов Өзбекстан орусиялыктарга мындай жолдорду ачып берип, өзү санкцияларды бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине илинип калышы ыктымал экенин эскертет. 24-февралда орус аскерлери Украинага басып киргенден тартып, АКШ жана батыш өлкөлөрү Орусияга каршы катаал каржылык санкцияларды киргизген. Чет өлкөдө жашаган өзбекстандык финансист Фархот Иногомбаевдин айтымында, АКШ мурда киргизилген санкцияларды айланып өтүүгө мүмкүндүк берген банктарга да санкция киргизиши мүмкүн.
Азыр АКШ Орусияга каршы дагы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул өзбек банктары үчүн өтө кооптуу. Эгер алар АКШ санкциясына кабылган жеке же юридикалык жактарга эсеп ачууга жардам беришсе, алар өздөрү да санкцияга кабылышы мүмкүн. Жөнөкөй жарандардын ачкан эсебинде маселе жок, бирок банктар кардарларды кайра текшериши керек. Алардын айрымдары санкциялык тизмеде болушу мүмкүн. Жаңы санкциялар келерин унутпашыбыз керек,
деди Иногомбаев. 25 мартта Вашингтон Орусияга мурда киргизилген чектөөлөрдү айланып өтүүгө жардам берген жеке адамдар жана компаниялар дагы кошумча санкцияларга кириптер болуп калышы ыктымал экенин эскерткен. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Вашингтон экономикалык жана финансылык санкцияларды кеңейтип, экинчи тартиптеги санкцияларды киргизиши мүмкүн деп билдирди. Расмий Ташкент АКШ жана Евробиримдик санкция салган өзбек миллиардери Алишер Усмановдун мүлкүнүн тагдыры тууралуу расмий билдирүү жасай элек. Ал эми ушул айдын башында президент Шавкат Мирзиёев өкмөткө Өзбекстандын айрым тышкы соода өнөктөштөрүнө киргизилген санкциялардын таасирин азайтуу планын иштеп чыгууну тапшырган.
Ушул аптада Кытай менен Түркмөнстан аскердик кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүздү. Анда эки өлкө ортосунда стратегиялык кызматташтык жана тажрыйба алмашуу боюнча келишимдер каралды. Эл аралык серепчилер Бейжин менен Ашхабадтын мындай жакындашуусуна Украинада согуш жана Ооганстандагы кооптуу кырдаал себеп экенин белгилешет. Кытай Түркмөнстан менен аскердик кызматташтыкты бекемдей турганы тууралуу 25 мартта Кытайдын мамлекеттик кеңешчиси жана коргоо министри Вэй Фэнге түркмөн кесиптеши Бегеч Гундогдиев менен онлайн жолугушууда билдирди. Маалыматта министр Фэнге соңку жылдары эки тараптуу аскердик кызматташтыкты жогорку деңгээлдеги айланыш, кесипкөй тажрыйба алмашуу жана кадрларды даярдоо жаатында чоң ийгиликтерге жетишкенин баса белгиленет. Бейжиндин өкүлү белгилегендей, Кытай Түркмөнстан менен мамилеге өзгөчө маани берет жана эл аралык кырдаал кайсылыкка бурулбасын, бул өлкөнүн жакын досу жана ишенимдүү өнөктөшү бойдон кала берет. Кытайдын жогорку даражалуу аскер кызматкеринин эл аралык кырдаалдын өзгөрүшүнө карабастан деген сөз айкашын колдонуп билдирүү жасашына эмне түрткү берди? Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Рейд Стандиш муну орус армиясынын Украинага басып кириши жана Түркмөнстандагы бийлик алмашуу менен байланыштырат.
Бүгүнкү күндө дүйнөдө болуп жаткан окуялардын баардыгынын Украинадагы кырдаалга тиешеси бар. Украинадагы согуш Батыш Европадан Борбор Азияга чейин бүткүл Евразия континентине таасирин тийгизүүдө,
деди Стандиш. Бейжин Ашхабадтын негизги энергетикалык өнөктөшү. Кытайдын бажы кызматынын өткөн аптадагы маалыматына караганда, Түркмөнстан бул өлкөгө жалпысынан 1.5 миллиард долларга газ экспорттаган. Эксперт Түркмөнстандын Кытай менен аскердик кызматташтыгын тереңдетүүгө умтулуусуна Ооганстандагы кооптуу кырдаал да себеп болгонун кошумчалады.
Кандай болгон күндө да орус армиясы жакшы техника менен жабдылган. Кытайга салыштырмалуу орустардын аскердик тажрыйбасы көбүрөөк. Кытай орустар менен такай биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүп турат. Менин оюмча, келечекте Кытай коопсуздук маселесинде Орусиянын ордун ээлей алат деген сөз туура эмес болуп калат,
дейт эл аралык мамилелер боюнча серепчи Рейд Стандиш. Түркмөн мамлекеттик маалымат каражаттары Бейжин менен Ашхабадтын аскер жетекчилеринин соңку сүйлөшүүсү тууралуу маалымат берген жок. Кытайлык маалымат каражаттары кабарлагандай, Түркмөнстандын коргоо министри Бегенч Гундогдиев эки өлкөнүн достук мамилеси улана берерин, эки тараптуу соода экономикалык алакаларды коргонуу тармагындагы кызматташтыкты, ошондой эле аскердик мамилелерди бекемдерин билдирди. Түркмөнстан дүйнө дүйнөдөгү адам укуктары менен эркиндиктери эң көп чектелген авторитардык башкаруу өкүм сүргөн мамлекет катары таанымал. Freedom House уюмунун дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасында 6 миллион калкы бар бул өлкө эң акыркы сапта турат. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Бул баяндардын баары Азаттык чекит орг сайтында бар текст түрүндө. Ошондой эле видео макалаларды, видео баяндарды сиз YouTube сайтыбыздан, каналыбыздан көрө аласыз. Тиркемени да жүктөп алыңыз, акысыз баары. Ушул менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Техникалык терөөдө Максат Акматжан уулу. Азан соң кайра уктуруубуз уланат.